бир деп аталган адам уктар боюнча даректүү тасмалардын фестивали кечээ кечинде жыйынтыкталды. Жеңүүчүлөр белгилүү болушту. Фестивалдын акырында кайрыкмандыгы жана эркиндикке болгон күрөшү үчүн деген номинация боюнча учурда түрмөдө жаткан кыргызстандык укук коргоочу Азим Жарасқаровко, казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтиске жана белорус укук коргоочусу Алис Беляцкийге диплом тапшырылыптыр. Эл тасмалардын ичинен гран-прини түштүк африкалык продюсер Джо Тунда Вамунганын төрт тасмада Конгонун жашоосу деп аталган фильмине ыйгарылды. Ал эми кыргызстандык Асель Жураеванын Меккеге карай жол тасмасы улуттук программа боюнча гран-прини утуп алды. Ошондой эле быйыл жаңы катары киргизилген жаштар маселелери боюнча конкурстук программанын башкы сыйлыгы америкалык режиссер Сара Нессендин плакаттагы кыз тасмасына берилиптир.
Рахмат Төрөкул Дооров. Ошондой эле кабарчыбыз Кубат Касымбеков ушу бир дүйнөнүн калыстар тобуна киргенинди айта кетейин. Рахмат Төрөкул. Синоптиктердин маалыматына караганда 4-октябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап доолордо кар түшөт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, аба температурасы чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу, Нарын дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аба температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы соттон утуп алган тил сынагынан өткөн 8 талапкердин кол тамгаларын кайра санай баштады. Марат Султанов болсо президенттик жарышта Нариман Тулеевдин пайдасы үчүн баш тартканын жарыялады. Ал арада бир катар жаштар уюмдары болочок президентке суроо талаптарды даярдап жатышат. Шайлоо өнөктүгүнүн соңку өнүгүшүнөн кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы кеп салат.
Борбордук шайлоо комиссиясы соттошуудан уткан 8 талапкердин кол тамгаларын 3 жумушчу күндүн ичинде санап бүткөнү жатат. БШКнын мүчөсү Жаркын Бапанова алардын талапкерлерди жарыштан чыгаруу боюнча токтому жокко чыкканы менен мыйзамга ылайык кол тамгалар кайрадан саналышы керек деп Азаттыкка билдирди.
Соттун чечиминде жазылган жок да, буларды каттап койгула деп. Алар айтты, силер туура эмес жазаптырсыңар мурунку эми. Силер өзүңөрдүн эмне каттабайбыз деген постановлениен алгыла. А башкан батын мыйзамдын чегинде эметкиле кол топтогонду текшербегенден кийин эч ким катта албайт да, мыйзамдын чегинде болуш керек. Бүгүн эртең менен жеребьевка жасап башка папкалар болуп калды, кайбирөөнүкү башка папкалардын баардыгын кайтадан текшерип атабыз. Если, например, ушул папкалардан баардыгы нормально чыкса, разговор жок, биз аларды каттап коебуз. Жетпей калса да каттабай коебуз.
Бош айком жалпысынан 9 адамды жетиштүү анык кол топтой алган эмес деп жарыштан четтеткен эле. Бирок алардын баары соттон утуп алышкан. Жогорку кеңеш дагы жарыштан четтетилгендердин шайлоо укугун калыбына келтирүү тууралуу токтом кабыл алган. Талапкерлердин пайдасына бирок ар башкача чыгарылган сот чечиминен улам БШК 1-май райондук соттон түшүндүрмө алып, андан соң кол тамгаларды кайра саноону чечти. Кол тамгалары кайра саналып жаткан талапкерлердин арасында Нариман Төлеев дагы бар. Ал БШКдан расмий кат ала электеле өзүн өзү көрсөткөн Марат Султанов Төлеевдин пайдасына президенттик жарыштан чыкканын жарыялады.
Бүгүн муу анкеталар толтурулду. Бүгүн примерно канча биз канчаны алып кеттик эле? Көбөлөп кеттик э?
Ал арада бир топ жаштар уюмдары ойлоном, тандайым, келечек бар деген компаниянын алкагында болочок президентке сунуш талаптарды даярдап бүтүп калышты. Иш чараны уюштуруп чыккандардан бири Айсулуу Сартбаева жер жерлерде миңден ашуун анкета толтурулганын, алардын баары эргелеп бүткөн соң документ түрүндө президенттик жарышка катышып жаткандардын ар биринин колдоруна тапшырыларын айтты.
Көбүнчөсү эле жаштар азыркы политиктерге эмнегедир ишенбейт экен да. Биз эмне жазсак эле бизди угуп калабы деп аябай таң калыштуу болушту да. Анан биз айттык, биз жаштар өзүбүз чыгып өзүбүздүн позициябызды айтып талаптарыбызды айткыла деги эле бизди уксун деп аракет кылып атабыз деп ар бирине түшүндүрүп аттык.
Жаштардын суроо талаптары арасында коррупцияны жоюу, билим деңгээлин көтөрүү сыяктуу көлөмдүү маселелер болгону менен басымдуу бөлүгү таза суу, көпүрө салуу өңдүү турмуштук көйгөйлөрдү чечүүгө байланыштуу экен.
Жергиликтүү аймактарда баягы өз локальный проблемалар болду. Аларын айтышты. Например, Ош жакта көбүнчө таза суу боюнча проблемаларын айтып атышты. Бишкекте спорттук жагынан өнүктүрүү боюнча көбүнчө айтып атышты да. Биз ошо спортко такыр эле көңүл бурушпайт азыркы политиктер. Баары эле чоң политикага, чоң немеге кирип кетишкен депчи. Андан тышкары вуздарда коррупция менен ошол жагынан иш алып баруусун талап кылып атышты.
Перемена инновациялык билим берүү борборунун директору Алмаз Тажибай жергиликтүү бийликтегилер ишин тыңдап алып бара албай жаткандыктан жана кыргыз коомчулугундагы баарын президент чечет деп калыптанып калган түшүнүктөн улам ушундай сунуш талаптар айтылып жатат деген ойдо.
Биздин эл үстү тарыхында ушундай болуп калды. Жергиликтүү бийликтер колунан келбейт өткөргөнгө. Анан жана конституция өзгөрүү менен бийлик тармактары бөлүнүп кеткен. Мисалы президентке болсо тышкы саясат, анан кийин коопсуздук мелеси эле карайт. А жана көпүрө салды, андай мындайлардын баарын премьер министр ошолор аткарат да. Ошол менен баягы эл кеңири билбей жатпайбы биздин баягы жарандык билим берүү жагынанчы. Ошонусунан экинчисинден болсо биздикилер жанагы жакшы хандыкына ишенет да. Ошо жакшы хан келип баягы Манас атабыздай бирөө келсе анан кийин биздин көйгөйлөрүбүз чечсе деп ошону баягы мистика катары ошондой адамдарды күтөт да. Анан ошондой нерселерди баягы президентке ишеним көргөзүп күтүп отурушат.
Кыргызстанда ошентип үгүт-өнөктүү күнүнүн экинчи аптасы башталды, бирок жүрүш кызы элек. Азыр саналуу гана Камчыбек Ташиев жана Дахан Мадумаров өңдүү талапкерлер гана жер кыдырып эл менен жолугушуулар баштады. Ал эми дагы башка негизги оюнчу саналгандардын дүүрдү көп чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бүгүн кечки Азаттык эми экономика темасына кайрылабыз. Кыргыз өкмөтү келерки жылдын бюджет долбоорун парламентке жөнөттү. Анын тартыштыгы быйылкы жылдын бюджетине караганда кыскартылган. 2012 жылдын бюджетин параметрлерине жана өзгөчөлүктөрүнө Айданбек Ахматуулу токтолот.
2010 жылдагы ар түрдүү окуяларга байланыштуу быйылкы жылдын бюджети кечигүү менен кабыл алынган эле. Бирок өкмөт ал катарларды кайталабаш үчүн келерки жылдын бюджет долбоорун даярлап парламентке жөнөтүп койду. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети 4 октябрда бюджет долбоорун талкуулоо үчүн биринчи отурумга чогулат. Андан кийин 5 октябрда болсо коомчулуктун катышуусу менен бюджет боюнча парламенттик угуулар өткөрүлөт. Келерки жылдын бюджетинин параметрлерине токтоло турган болсок, 2012 жылы ички дүң продукты 305 миллиард сомго жетет деп күтүлүүдө. Бул быйылкы жылдын ички дүң продукциясына салыштырмалуу дээрлик 50 миллиард сомго көптүк кылат. Бирок республикалык бюджеттин чыгышы жана киреше бөлүгүндө андай ири өзгөрүүлөр байкалбайт. Маселен, быйылкы жылдын бюджетинин кирешеси 68 миллиард 500 миллион сом деп белгиленсе, келерки жылдын кирешеси 71 миллиард 600 миллион сом. Айырмасы болгону 3 миллиард сомдун тегереги болууда. Каржы министрлигинин бюджет башкармалыгынын жетекчилеринин бири Алмаз Бакетаев бул айырмачылыкты мындайча түшүндүрдү.
Бул ВВП'ге байланышкан налогтор бар, и байлабаган налогтор бар да, который не зависит от роста ВВП. Чисто налоговые поступления болсо, если быйыл 51 миллиард болсо, эмки жыл 61 миллиард болот. 10 миллиардка өсүп атат. Налогу түрүндө 10 миллиардка өсүп атат.
Бакетаев өкмөт бюджетин тартыштын кыскартуу багытында иш алып барып жатканын белгилейт.
Биринчи максат ошо дефицитти азайтканга жумуш жүргүздүк. Азыр мына 18. Биринчи проект бергенде 22.300 миллиард эле. Аны мына азыр жогорку кеңешке бердик, 18 миллиард деп берди. 5 миллиарддан ашыгыраак азайттык дефицит.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Айнуру Алтыбаева келерки жылдын бюджет долбоору парламентке келип түшкөнүн тастыктап, ал 4 октябрда комитетте карала баштаарын билдирди. Долбоор мурунку бюджеттерден өзгөчөлөнбөгөнүн Алтыбаева белгилейт.
Өзгөчөлүгү эч кандай деле жок. Кайра эле ошол баякы госслужба общего назначения аябай көп акча бөлүнгөн. 23.5 миллиард акча каралган. Ошондон баягы 11 жылга да рост болуп атат. И ошол баягы общий расход боюнча почти 29.7 удельный вес. Бул абдан чоң параметр. Ошо бул кыскача айтканда бүт акча, ошо тапкан акча, бюджетке түшкөн акча көбү 30% бүт государственный чиновниктерге кетип аткан акчалар.
Бюджеттин чыгашасынын 30% алып жаткан мамлекеттик органдардын кайсы бирине канча акча бөлүнөрү парламенттик угууларда жана комитеттин жыйынында айкын болоору күтүлүүдө. Бирок келерки жылдын бюджетине оорчулук дагы эле абдан күчтүү. Маселен, тышкы жана ички карыздар төлөө үчүн 12 миллиард 300 миллион сом жумшалмакчы. Социалдык фонд үчүн да 946 миллион сом бөлүнөт. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Өмүрбек Абдрахманов быйылкы жылкы бюджет менен келерки жылдын бюджетинде окшоштуктар сакталып калганын айтып, тартыштык деле олуттуу болуп жатканын белгилейт. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында кутурган машинелер.
Азыр мен баратам, мен крутоймун, мен депутатмун. Мен кетканда жолдо эч ким кайбаш керек. Мен ушундай кыйынмын.
А болбосо? Кандай учурда кимдер бул атайын сигналдарды ушундай эле баягы жарык берүүчү каражаттарды колдонгонго укуктуу. Бар эле мен аркамда эле ошону скорость менен келе атпады, турабы? Ошолор эмне тосуп койсо?
Неберем бегате, бир сигнал берип, ошондой спец машинанын ичинде.
Кызыктуу берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Азаттык плюс тону берүүсүн бүгүн кечинде уңуздар. Бул программабыздын экинчи жарымында болсо, Бишкек студиябызда Путин менен Медведевдин орун алмашуусу Кыргызстанга кандай таасир этет деген темада арай көз чарай талкуу болгону жатат. Угармандарды да талкууга катышууга чакырабыз. Бишкек студиясынын телефону 31 61 63, саат 18:30 19:00 чейин телефондоруңуздарды күтөбүз. Номерибиз 31 61 63. Бишкекте кечки саат 6:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын ишине киригишүүгө укугу жок экенин билдирди. Марат Султанов Нариман Төлөев үчүн талапкерликтен баш тартты. Иракта полициянын бөлүмүндө адамдарды барымтага алгандар өлтүрүлдү. Ливияда Муаммар Каддафи төрөлүп өскөн шаардан миңдеген адамдар качып кетишүүдө. Медицина боюнча Нобель сыйлыгы иммунология боюнча жетишкендиги үчүн 3 окумуштууга ыйгарылды. Бир дүйнө кинофестивалында абактагы укук коргоочуларга сыйлык берилди. Эми эл аралык окуялардан. Ливиянын курчоодогу Сирт шаарында гуманитардык кырдаал абдан оор экенин эл аралык кызыл чырым уюму билдирүүдө. Өлкөнүн утурумдук бийлиги, улуттук өткөөл кеңештин күчтөрү Муаммар Каддафинин кичи мекени Сирт шаарын камалап жатат. Миңдеген адамдар шаардан чыгып кетүүгө аракеттенишүүдө. Жагдайды Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Качып жүргөн бирок кайда экендиги белгисиз Муаммар Каддафинин кичи мекени Сирт шаары ага жан тарткан күчтөрдүн акыркы эки таянч бекетинин бири. Алардын колунда андан башка борбор Триполинин түштүк чыгышындагы Бани Валид шаары да бар. Бул эки шаарды тең бири биринен ажыратуу менен улуттук өткөөл кеңештин күчтөрү туш тарабынан камалап турат. Сирт шаарында Каддафиге жан тарткан күчтөр биринчи аптадан бери айгышкан каршылыгын көргөзүп келишет. Улуттук өткөөл кеңештин кол башчыларынын биринин айтымында бул шаарга толугу менен сокуруу маселеси азыр күн тартибинде жок, анткени Сиртте али көптөгөн тургундар кала берүүдө. Ал эми шаардан чыгып кетүүгө умтулган жүздөгөн тургундардын айрымдарынын кабарчыларга айтышканына караганда Сирттеги гуманитардык кырдаал барган сайын начарлоодо. Алар шаардан чыгып кетүү үчүн ок атуулар дагы кыска тыныгууну пайдаланып калышты. Алар ошондой эле Каддафинин жакташаарын жана бийликтен кулатылган лидерин ачык колдоодон баш тартпай тургандыгын кошумчалашты. Мунун алдында улуттук өткөөл кеңеш жарандардын шаардан чыгып кетиш үчүн 48 саатка ок атуу токтотуларын жарыялаган эле. Бул мөөнөт жекшембиде аяктады. Бирок шаардан чыгып бара жаткан тургундардын кээ бирлери кабарчыларга алар бул тууралуу билишпегенин жана чын чынында ок атуу токтобогондугун айтышты. Бул аралыкта кабарларга караганда Сиртте жаракат алгандардын көбү дары дармектердин жоктугунан каза табышууда. Бул маалыматты шаарда калган дарыгерлер да ырасташып, электр кубатынын жоктугунан бейтаптар атүгүл операция столунда мерт болгон учурлар көптүгүн белгилешти. Жергилик кызыл чырым комитетинин баспасөз катчысы Дибек Фахырдын айтымында Сирт шаарында кырдаал өтө эле оор.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت وأخيرا البارحة من دخول مدينة سرت عبر مدينة مسراتا.
إلى رأي قزل شرم كميتين وكلدر سرت كقيين شلق من مسراتا شهر أرقلو جردي. بيز قماني تارت قردال دبالو وچن شهردن باشك إبن سينا أور خناسن دبولد. أور شرط تارد اشتب جاتقان أور خنادا قزل شرم دن بير تاو بير نچه ساعت جرشتو. بول جرد دار جرلر مدتين الغاسبابتر. قچقلتي قويلغان بالوندر أتوغل تازا سودا тартыш. Ооруканада дарыгерлер да жабыр тартууда.
Кызыл чырым комитетинин маалыматына караганда Сирт шаарынан соңку күндөрү 10,000 адам чыгып кете алган. Уюмдун Триполидеги кеңсесинин өкүлү Соват Месуддин Рейтердин кабарчысына айтканына караганда алардын тобуда шаардан коопсуздук жүйөсүн улам кетүүгө аргас болду.
They have been able to listen to the medical staff and discussing the needs.
Кызыл чырымдын адамдары медициналык кызматкерлер менен сүйлөшө алды. Кычкылтек жана башка зарыл нерселердин жетишсиздигин талкууладык. Биздикилер ошондой эле Сиртте азык-түлүккө, сууга, балдардын тамак ашына муктаж болуп турган жарандардын өкүлдөрү менен да жолукту. Тилекке каршы биз ушуга гана үлгүр алдык. Анткени биздин топ оорухана ичинде жүргөндө ал сырттан катуу аткаланды. Коопсуздук кырдаалы биздин адамдардын ал жерде калуусуна мүмкүндүк берген жок. Биз аларды мүмкүн болушунча тез чыгарып кетүүнү чечтик.
Деди Кызыл Чырымдын өкүлү. Муаммар Каддафи бийликтен кулай электе, бирок уруш сүрүп жаткан кезде Бенгазиге келип кеткен АКШ сенатору Джон Маккейн расмий Вашингтонду Ливияга жаракталган миңдандарга жардам берүүнү тезинен медициналык көмөк жиберүүгө чакырууда. Маккейн жекшембиде CBS телеканалындагы маегинде белгилегендей, улуттук өткөрүлгөн кеңештин маалыматтары боюнча Ливиядагы жарандык согушта 25,000 адамдын өмүрү кыйылды, 60,000 киши жаракат алса, 3,000 адам мунжу болуп калган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Оштогу Кыргыз Өзбек университети былтыркы кок алаңдан кийин мамлекеттик социалдык окуу жайы болуп өзгөртүлгөн. Бирок бир жыл өтсө да окуу жайдын жаңы аты расмий беке элек. Бүтүрүүчү студенттер болсо эски кыргыз өзбек аталыштагы дипломдорду албай турганын айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчубуз Эрнис Нурматов эликтеди.
Оштогу мамлекеттик социалдык университеттин жамааты бир жылдан бери окуу жайдын аталышын жээ ары кыла албай, жээ бери кыла албай бара. Өкмөт менен билим берүү министрлигине 20 жолудан кат жазып, бир нече жолу нааразылыкка чыгышканына карабай, азыркы аты расмий бекиле элек. Университеттин өкүлү Кутманалы Абдрахман уулу муну чоң саясат менен байланыштырууда.
Бул аябай чоң саясий маселеге айланды. Мен ачык эле айтып коеюн, бул кайра эки элди ушул мурунку аталышта мындай бөлүп турган аталыш болчу, кыргыз өзбек деп ортосуна тирей коюп. Ошондуктан биздин жамаат ушундай саясатташпаган, элдин аты аталбаган, нейтралдык аталышты алууну каалашкан. А биздин саясатчылар ушул күнгө чейин, мына бир жыл үч ай болду созуп келишүүдө да, бул элдин талабы мына аткарылбай жаткандыгын ачык эле айтып коюшубуз керек.
Мамлекеттик социалдык университет деген атты окуу жай былтыркы кок алаңдардан кийин алган эле, бирок анда да 32 гана айтылып калган. Ага чейин кыргыз өзбек университети деп аталып келген. Бирок бул маселе этникалык тополоңдордон мурун эле көтөрүлүп келген болчу, дейт Абдрахман уулу.
Тополоңдон кийин бул маселе өзүнүн апогейине жетти деп айтууга болот, бирок кечээ башталды тополоңдон кийин деп айткан туура эмес. Себеби биз 2008-жылы биринчи жолу шаардык мэрияга, башка жактарга, университетке, мисалы Чыңгыз Айтматовдун атын алуу боюнча демилгелер башталган. Андан кийин көп жактарга кайрылып биз университеттин аталышы боюнча маселелерди айтып келгенбиз, тополоңго чейин эле. А андан мурун деле бул маселелер айтылып келе аткан болчу.
Анткен менен окуу жай социалдык университет деген ат менен студенттерди кабыл алууга үлгүрдү. Бирок эми документ жүзүндө кыргыз өзбек окуу жайы аталышта экенин билгенден кийин ата энелерден нааразылыктар күчөдү. Профсоюздар комитетинин төрагасы Чыңгыз Мамажакова уулу буларды айтат.
Биринчи курска келгенде студенттерден алардын ата энелерин өтө көп кайрылуулар түшүп атат. Бизди Ош мамлекет социалдык университет деп атап гана чакыргансыздар, бирок бүгүнкү күнгө чейин аталышы берилбей атыптыр, эмне үчүн алдап атасыңар деп бизди жакалап атат. Азырча элдин арасына сиңип Ош мамлекет социалдык университети деп эле билет да, бирок мөрүбүз биздин баардык документтерибиз, юридикалык укуктук бүт нормативдик правовал актылардын баардыгы эски аталыштагы ошол кыргыз өзбек университети мөрү менен кетти.
Ал эми бүтүрүүчүлөр болсо кандай аталыштагы диплом алышаарын билбей баштарымаң. 5-курстун студенти Эдил Закиров Азаттыкка мындай деди.
Студенттерге эми ар ким ар кандай, эми мына көпчүлүгү эле нааразы болуп атат азыр. Кечээ эми Сабитсен кийин ушундай болуп аты башка болуп калды да. Эми аты өзгөргөндөн кийин диплом деле ошондой болуш керек да. Эми ишке киргенде эле университеттин аты социалдык университет, дипломду деле социалдык. Азыр эми кыргыз өзбек университети жок болуп кетти да.
Маалым болгондой Ош кыргыз өзбек университети 1996-жылы Кыргызстан жана Өзбекстан өкмөттөрүнүн келишимин негизинде ачылган. Ошол себептүү да кыргыз бийлиги бир тараптуу чечим кабыл алып окуу жайдын атын өзгөртө албайт дегендер четтен чыгат. Бирок муну окуу жайдын ректору Идрис Эргешев четке кагууда.
Өзүбүз эле чечсек керек. Себеби 1996-жылы эки өкмөттүн ортосунда министрдин катышуусу менен макулдашылганда макулдаштык бар, бирок ал 10 жылга түзгөн болчу, 2006-жылы түгөгөн. Бирок бизге Өзбекстан тарабынан бир тыйын да жардам болгон жок да. Чечкенге жардам бериш үчүн финансовый поддержка да керек да, андай эч кандай поддержка жок, болгон эмес.
Бир жылдан бери коңшу Өзбекстандан келип окуган 8,000 студент бул жакка такыр каттабай калды. Мунун баарына өткөн жылкы кок алаң себеп болду, дешет мындагылар. Окуу жайда мурда 600 ашык окутуучу эмгектенсе, учурда алардын 300 гана калган. Эрнис Турматов, Азаттык, Ош.
Билим берүү темасын улантабыз. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов Оштогу өзбек мектептеринде кыргыз тилинде окутуу жана латын аребинде билим берилишине шарт түзүү демилгесин көтөрүп чыкты. Бул демилгенин күнгө тескей тууралуу Интербилим борборунун Оштогу өкүлү Гүлкак Имамасалиева Азаттыкка ой бөлүштү. Менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Мына Ош мэриясы тарабынан Ош шаарындагы өзбек мектептерин кыргыз тилинде окутуу демилгеси көтөрүлүп жаткан экен. Бул демилге бул мектептер окуган окуучулардын болочокто кыргыз тилинен кыйналбашы үчүн сунушталганы айтылып атат. Сизден сурайлы дегенибиз, ушу сиз Ошто жашап жаткандыктан, ал жактагы абалды билгендиктен, азыркы шартта бул демилге канчалык жөндүү?
Бул демилгени азыр мэр көтөрүп айтты, анан кийин канчалык туура эмес деген мен өз пикиримди айтып кетер элем. Мындайча айтканда, бир четинен жакшы нерсе. Өзбек тилин жана өзбек адабиятын өз тилинде үйрөнүү бул жакшы демилге да. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн Өзбекстанда азыр баары эле латиницага өткөн да, туурабы? Анан кийин эми өз ошол мамлекеттин тилин жана адабиятын үйрөнүү үчүн латиницаны киргизилип, латиница менен окулуш керек да. Бирок бир чети бул жарандар, өзбек туугандар эгерде өзүнүн келечегин Кыргызстан менен байланыштырабыз деп ошо Кыргызстандын жогорку билим алып жана Кыргызстанда иштей турган болушса, анда кириллицаны көбүрөөк окуш керек да. Эмнеге дегенде бизде жогорку жайларда көбүнчө эле мектептер жана окуулар кириллица менен өтүлөт да. Анан эгерде бир жерде жашап калса дагы мамлекеттик тармакта иштеп калганда деле ошол кириллица көбүнчө колдонот да. Ал эми латиница бул деген келечекте Өзбекстанга барып иштейм, өз жашайм деген жаранга керек. Анан ошол жана тилди, өзбек тилди жана адабиятты өтүлө турган тил болуп эсептелет. Анан эми азыркы жагдайда бул азыр эрте. Бул нерсени киргизилиш мектептерге киргизилиш азыр эрте. Эмнеге дегенде азыр өзүңөр көрүп атасыздар, бизде китептен да кыйынчылык болуп атат. Негизи эле өзүбүздүн бул жердеги Кыргызстандагы китептер менен кыйынчылык болуп атат. Анда деген биз өзбек тили менен өзбек адабиятына бериле турган китептерди толугу менен латиница которушубуз керек.
Гүлкак айым, ушул жагдайды жергиликтүү тургундар кандай кабыл алышы мүмкүн? Сиз баары бир маанайды билесиз да.
Бул жергиликтүү тургундар бийлик айткан нерсенин баарын басмырлоо катары, жаңылоонун баарын басмырлоо катары кабыл алышы мүмкүн да. Эмне дегенде биз мындай алсак, өзбек туугандардын баары эле интеллигенция эмес да, туурабы? Ошо мен айткандай түшүнө бербейт да. Карапайым эл да бар, көбүнчө эле карапайым эл бар, түшүнбөгөн. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Алар ойлошу мүмкүн, бул бизге басмырлап, бизге басмырлоо кылып, ошо өзбек мектептеринин баарын кыргыз тилине өткөзөбүз деп атат деген түшүнүк ой пайда болушу мүмкүн да. Ал эми азыркы шайлоо маалында бул деген нерсе көтөрүлбөй, мындай талкууга алынбай турулуш керек да. Анан деген бир жыл ошол элдин арасында ой жүгүртүүлөр жүргүзүп, элдин ойлорун билип, анан кийин жанагы коомчулуктун оюн ошол түзүү үчүн биз деген ал талкууларды жүргүзүп, алардын оюн угуп, анан кийин аларга да түшүндүрмөлөр берип.
Азыр мисалы эрте экендигин айтып жатасыз, албетте бул демилгенин көтөрүлүшүчү, бирок ошондо мисалы канча жылдан кийин же кайсыл убакыттан кийин бул демилгени ишке ашырууга болот?
Бул демилгени ошол этникалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча концепция жазылган, уже билесиздер. Ошо жанагы өкмөттүн сунуштаган этникалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча концепция бар, жана ошол жогорку кеңеште ата журт партиясы сунуштаган концепция бар. Эки концепция сүйлөшүп турат, кайсынысы кабыл алынат азыр белгисиз. Курултайдан биздин президент ошол өкмөттүн концепциясын өткөзүүгө аракет кылган, бирок аны жогорку кеңеш бекиткен эмес. Анан ошол этникалык суроолор боюнча жаңылыктардын баары ошол концепцияга карата иштелиш керек да. Ошол латиницадагы ошол мектептердин кайсы тилге өтүшү, кыргыз тилде болобу, кыргыз тилде болбойбу, ошолордун баары ушул концепцияга жазылыш керек. Анан эгерде ошол концепция кабыл алгандан кийин, андан кийин биз ошолорду мыйзамдуу түрдө иш аракетке ашырсак болот деп эсептейм. Бул где то 1-2 жылдын аралыгында эле бүтүлө турган иш.
Интербилим борборунун өкүлү Гүлкак Имамасалиева менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Урматтуу угармандар, кыргыз спортуна намыс алып келип жаткан күрөштөн кыргыздардын Лондон олимпиадасына жолдомо албай калышына ким күнөөлүү? Спортчулар өздөрүбү же аларга тийиштүү шарт талаптарын түзүп бере албаган мамлекетпи? Ушул өңдүү суроолорго чогуу чаран жооп издейли. Бишкек студиясынын телефону 31 61 63. Эртең 4-октябрда таңкы саат 8:30-9:00 арай көз чарай талкуусуна үн кошуңуз. Арай көз чарай талкуусунун эмки чыгарылышы болсо 3-4 мүнөттөн кийин башталат. Анда Путин менен Медведевтин орун алмашуусу Кыргызстанга кандай таасир этет деген тема талкууга алынат. Телефонубуз 31 61 63. Ушуну менен кечки азаттыктын жарым сааттык алгачкы берүүсү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, биздин толкунубузда кала бериңиздер.